В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Ви можете також дивитися цей ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І розмовляємо ми про те, що зараз відбувається навколо «Укрзалізниці». Чому відбувається такий, можна сказати, навіть не міжвідомчий конфлікт, а внутрішньоурядовий конфлікт між прем'єр-міністром, міністром інфраструктури, керівником відомства, хто тут правий, хто винний, як взагалі реформувати українську залізницю. Про це ми поговоримо сьогодні в нашому ефірі. У студії керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Вітаю, пане Сергію.
Доброго дня.
І з нами буде також на зв'язку колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і колишній виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Олександр Завгородній. Давайте подивимося, що стало таким публічним приводом для конфлікту. Покажіть нам, будь ласка.
На жаль, ми маємо ситуацію, що збільшення чи вихід в плюс «Укрзалізниці» за підсумками 2016 року зумовлено простою цифрою. Це не реформаторські досягнення. Це збільшення тарифу у 2016 році на 15%, який згенерував для компанії додаткових 3,8 мільярдів гривень. На фоні того, що був збиток в 2015 році 600 мільйонів, в 2016 вийшли в плюс 300. 3 мільярди під питанням, куди ділися. У мене питання до пана Больчина також. Як працюється з паном Михальчуком? Наскільки добре підтримує пан Дубневич? Втрата від корупційних дій на 1 мільярд гривень у 2016 році – це звідки? Хто ці особи, за вашу думку?
Тобто ви не були дотичні. І у вас, на превеликий жаль, сьогодні немає експертних знань в залізниці. Міністр – це серйозна особистість, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих.
Пане Сергію, це все ж таки особисті стосунки, чи різне бачення шляхів розвитку «Укрзалізниці», як ви думаєте? Що з цього можна винести?
Ну, очевидно, що це певний конфлікт як особистий, так і взагалі підходів до реформування залізниці як такої. Тобто, питання виникло не зараз, воно виникло практично одразу після того, як був призначений пан Балчин на посаду. І одразу у міністерства і у міністра виникло багато питань з приводу його професійної компетенції. Звичайно, що ці питання виливалися в різного роду, в тому числі емоційні випади, в тому числі у Фейсбуці, в тому числі в публічній площині. Тут, власне, то, що називається, прорвало. Але фокус є в тому, що, на жаль, ким би не був міністр, за більше ніж 8 місяців, здається, по факту роботи пана Балчина, навіть ми, як експертне співтовариство, не зрозуміли, куди він хоче завести залізницю. Ми не побачили чіткої стратегії розвитку компанії, ми не побачили прозорої картини її фінансів. І, наскільки мені відомо, цієї відповіді не було ні у попереднього міністра, немає ні у нинішнього міністра. Ми не побачили ті швидкі перемоги, які мають бути, і ми не побачили ті цілі, які мають бути досягнуті в перспективі 2020 року. З позитивів можна відмітити вагони, звичайно, але знову ж таки дуже багато роботи було зроблено перед цим. І вагони це дуже важливо, але це, на жаль, ще не є реформуванням.
Послухаємо пана Володимира Шульмейстера. Вітаю, пане Володимире.
Доброго дня.
Ну і от хотілося б вашу думку почути про те, що це таке. Якийсь міжвідомчий конфлікт чи різне бачення наступних змін?
Те, що ми бачили на засіданні Кабміну, це багато таких слоїв. Вони один на один наклалися, і ми це бачили. Це і особисте відношення, це і професійні якісь недоліки в роботі Балчуна. І це політичні ігри, які йдуть на цьому фоні. Бо, як ви знаєте, є політика, яка втручається в економіку, і ми нічого не можемо з цим зробити. І тоді якісь події становляться для нас неадекватними, здається, і нелогічними. Те, що сталося з передачею залізниці від Міністерства інфраструктури до Кабміну, це одне з таких явищ, на мій погляд, дуже алогічно. Тому що в інфраструктурі залізничний транспорт – це найважливіша річ, це набагато важливіше, ніж інші види транспорту, це специфіка України. Бо в Україні десь 70-80% всього вантажу перевозиться Укрзалізницею. Тому відривати Укрзалізницю від інфраструктури – це безглуздя.
От така думка у Володимира Шульмейстера. І ми, до речі, повернемося зараз до Олександра Завгородня і запитаємо у нього, чи є безглуздям відривати залізницю від Міністерства інфраструктури.
Добрий день.
Доброго дня.
Ну, то, що касається для передачі Укрзалізниці в друге подчинення, тут є некоторе логічне об'яснення. По большому счету, это все прописано в уставе предприятия, и подсчета указано о том, что все-таки органом управления является кабинет министра Украины. К большому сожалению, этого не происходило в большой период времени, и дошла эта ситуация совершенно не в тот момент времени, когда могла бы происходить. Причина очень простая. Когда предприятие находится на очень серьезном этапе реформирования, нельзя делать такие шаги, потому что сегодня никто четко не может сказать, на какой стадии находится реформирование железной дороги. Я абсолютно поддерживаю Сергея. Все-таки экспертное сообщество четко понимает, что происходит с Укрзалезницей. Может быть, не все говорит, но понимает 100% все. И мы сегодня четко видим, что нет реформ Укрзалезницы. То есть практически все остановилось в апреле прошлого года, и практически ничего не меняется. И то, что произошло в сентябре, октябре, ноябре с перевозками грузов, в первую очередь...
Нас перервався зв'язок, на жаль, але я до вас, пане Сергію. Звернуся, от те, що говорить пан Завгородній про те, що зупинилися реформи, можна так песимістично оцінити ситуацію?
Ну, на даний момент, на жаль, так, тому що ті ігрища, які йдуть навколо, вони більше носять вітринний характер, коли відбуваються якісь гарні піар-події, але реальних змін їх таких немає. Що стосується рішення про виділення залізниці, дійсно, я тут теж погоджуюсь вже з спікерами, ну дуже простий приклад. Наприклад,
але у них були різні думки. Ви маєте з кимось одним погодитися. Пан Шульмейстер говорив, що це логічно, а пан Завгородній говорить, що це витікає з статуту Укрзалізниці, що вона...
До речі, статуту Укрзалізниці, взагалі тих змін, які були прийняті на Кабміні на рівні законодавчих актів, їх досі немає. От ми не можемо подивитися, які реально зміни відбулися в статуті і як взагалі відбулося це підпорядкування. Але дуже простий приклад. Минулого року в жовтні-вересні... Міністерство інфраструктури перекрило в'їзд для великих вантажів, перевантажених з зерном. Тобто були введені спеціальні пункти контролю, був піднято питання власне про контроль і про контроль за перезавантаженням. Одразу значна частина вантажу пішла на залізницю. І залізниця виявилася не готовою до того. І всі великі агротрейдери, в яких величезні контракти на мільйони доларів, кажуть: хлопці, візіть нас, а залізниця вести не може. Це дуже простий приклад того, що в транспортній системі країни дійсно Укрзалізниця грає головну роль, і відірвати її просто від самої системи управління галузю, це є рішення, ну, наразі дуже цікаве. Крім того, якщо дивитись там на медійні джерела, то у нас цікава ситуація. У нас все-таки політику управління і реформування формує саму політику Міністерства інфраструктури, де-факто і має виконувати залізниця, яка формально підпорядковується МЕРТу, а всі кадрові рішення в руках Кабінету міністрів. Тобто 4 центри контролю.
А є ще Міністерство економіки і розвитку, яке займається?
Так, тепер зараз Укрзалізницю де-факто буде керувати Міністерство економіки і розвитку. Так.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Можете свої питання задавати нашим шановним експертам. А я хочу звернутися до пана Шульмейстера і запитати, а хто тепер реально буде відповідати, на його думку, за розвиток змін в залізничній галузі? Все ж таки, от хто? Прем'єр-міністр, міністр економіки і розвитку або керівник Укрзалізниці? Хто в результаті виявиться стрілочником? Це, до речі, дуже хороша метафора, враховуючи тему.
Якщо станеться передача, яка була оголошена минулого тижня, то я думаю, що стрілочником повинен стати прем'єр, бо це він був режисером позавчора на Кабміну. Тобто я думаю, що він повинен взяти відповідальність за те, що відбувається на залізниці. А там відбуваються жахливі речі з точки зору корупції. І моя претензія до пана Балчуна, що він нічого, підкреслюю, нічого не робить для боротьби з корупцією.
Ну, я все ж таки хотів би сказати, що є важлива річ, коли ми говоримо про корупцію, ми все ж таки маємо вважати за необхідне, щоб боротьбою з корупцією займалися відповідні антикорупційні відомства. Не можуть міністри і чиновники між собою обговорювати рівень корупції будь-де, тому що це не їхня компетенція, це компетенція тих, хто має показати ось так. Де ці позови щодо корупції, де ці реальні рішення щодо корупції. Врешті-решт прозвучало на засіданні Кабміну прізвище пана Дубневича. Пан Дубневич не просто бізнесмен, він голова профільного комітету у Верховній Раді, яка займається залізницею. Це щось фантасмагоричне. Тобто у корупції звинувачують людину, яка, в принципі, має стежити від імені суспільства за тим і законодавчої влади, щоб корупції на залізниці не було.
Якраз корупція, її наявність – це є та єдина точка, яка повністю об'єднує всіх учасників, тому що про корупцію, що вона є, говорить і пан Балчун, що вона є, говорить і пан Омелян, ну і практично і сам, до речі, прем'єр-міністр, який порадив передати ту течку, я не знаю, що правда в ній було б цікаво подивитися на нього публічно, у відповідні органи, які мають тим всім займатися. Але дійсно ситуація складається парадоксальна, коли йдуть просто паралельні звинувачення, але корупція, вона ж виникає з системи. Тобто потрібно створити таку систему,
яка б унеможливила корупцію.
Так, дуже простий приклад – закупівля палива. Залізниця є найбільшим покупцем палива в Україні, диспалива. Це величезний оператор. І цей оператор де-факто працює через трейдерів. Я не розумію, чому він працює через трейдерів. Чому він не може так, як це зробили усі великі приватні компанії, піти на прямі контракти з виробниками – і отримувати паливо напряму, і не бути заручником тих ігор в антимонопольному комітеті, коли, які призводять до того, що ну, просто немає, що заправляти в тепловози.
Давайте ми послухаємо дзвінок. У нас є слухач на зв'язку. Доброго дня.
Вас вітаю, Кирило Кивлянин Олександр. По-перше, в моєму будинку біля Дари моря живе екс-очільник Укрзалізниці Слободян. І, шановні, чи сказується, що фаховість прем'єр-міністра, що він був екс-очільником базару. Спасибо.
Ну, я думаю, що це ніяк не пов'язано з залізницею, так. От, але я хотів би до пана Завгороднього звернутися і запитати у нього, в принципі, от ваше бачення, пане Завгороднє, як має тепер розвиватися ситуація?
Ну, перше, що вже призначені, все-таки Бальчун об'язан читати на результатах роботи не в такому проведение, которое он читался в виде публичного просто доклада, не без какой-либо мотивации и цифр, а должен отчитаться по фактическому состоянию работы по каждому пункту. Этот отчет должен быть проверен наглядовой радой, и пускай это должен быть опубликован по фактическому состоянию. Потому что заявление о том, что только слепой не видит реформу Укрзалезнети, ну, к сожалению, оно не совсем корректное по отношению к работникам самой железной дороги и ко всему сообществу в целом. Поэтому это первое, самое главное действие, которое должно быть сделано. Второе действие, которое должно быть сделано, должна быть принята антикоррупционная программа и программа антикризисная. Без выхода антикризисной программы невозможно делать реформу железной дороги. Для этого необходимо, чтобы все сообщество и все государственные чины и служащие все были задействованы в пути решения этой проблемы. А нарисовать прибыль в 303 миллиона путем применения коэффициента амортизации основных фондов, ну это не совсем корректно, наверное, по отношению к железнодорожному транспорту, который находится на довольно тяжелом финансовом положении.
Дякую, пане Олександре. До речі, теж питання хочу задати пану Володимиру Шульмейстеру, ось як він бачить шлях виходу з цієї от фактично кризової ситуації з точки зору взаємин навколо найважливішої української стратегічної кампанії, можна сказати, транспортної. Так, будь ласка, пане Володимир.
Це найважливіша кампанія в сфері транспорту. Я впевнений, що Балчун, треба, щоб він показав результати з цифрами. Треба, щоб показав, який був фінплан минулого року, як він виконувався, і по ремонту, що сталося з підприємствами, які повинні працювати під Укрзалізницею, що з ними сталося. Він повинен показати, скільки відремонтовано. Він повинен показати, чому сьогодні вже в нас кінець січня, а в нас ще нема фінплану 2017 року. Тобто все це відповідальність топ-менеджера. І він повинен брати на себе цю відповідальність, і щоб все суспільство знало про це.
А ви, пане Сергію, як вважаєте, який вихід?
Ну, він давайте близький до того, що каже пан Шульмейстер. Я би сказав про те, що, по-перше, це є менеджер, найнятий за дуже велику і конкурентоздатну зарплату урядом. Якщо це є менеджер, він має мати KPI. Нехай ці KPI будуть публічно оголошені. Вони були дійсно закладені частково в плані фінансовому плані компанії за минулий рік. З цим можна працювати, але давайте поставимо ці KPI. Вони є дуже чіткими, вони математичними, вони чітко прораховуються. І тоді все суспільство зрозуміє і буде мати відповідь на питання, хто такий пан Балчун. Чи він рок-стар, чи він топ-менеджер.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, будь ласка.
Доброго дня вам.
Будь ласка. Добрий.
У мене запитання коротеньке. Я їду залізницею, наприклад, з Львова в Ужгород, і там раз ці стовпи 1520, 1600 там, і так далі. Я питався залізнодорожників, а де нуль? Розумієте, де нуль? 25 років незалежності, а ми прив'язані до Третього Риму.
Я не хочу думати на увазі, що...
Що розмітка залізничних стовпів іде від Москви.
Це просто змінити, але це теж навряд чи дозволить нам їздити краще і комфортніше.
Ну, насправді є і інше питання, яке можна було б задати з цього приводу, що ми говоримо про пасажирські та про вантажні перевезення, що наші залізниці досі побудовані так, як вони були побудовані тоді, коли... Україна була навіть не частиною Радянського Союзу, коли українські землі були частиною трьох імперій. От я завжди приводжу переконливий приклад, це потяг до Чернівців. Київ, Львів, Чернівці. Тобто Російська імперія, Королівство Галичини і Лодомерії, князівство Буковина. Ніхто навіть зараз в Україні не пам'ятає цих назв. А залізниця йде так, ніби все це існує досі. І от виникає питання, що цього не можна дійсно змінити ніколи?
Нічому, змінити можна, і як показує досвід навіть тих самих країн Східної Європи, де залізниця, або Прибалтики, наприклад, де залізниця теж була більш оборонна, ніж економічним суб'єктом, все змінюється, і заходить приватний капітал, і він нормально працює, і залізниця стає більш якісною як для вантажовідправника, так і для пасажира. Але, звичайно, питання в тому, що це потрібно робити зрозуміло, і це потрібно робити без отаких, що називається, різких кроків, оскільки... Дійсно, це 80% вантажів, тобто це вплив на економіку колосальний, на будь-яке підприємство, на будь-якого громадянина. Це, умовно кажучи, приблизно рівне до того, якби в Україні раптово зникла електрика. Я тут не перебільшую.
Ну, до речі, тут ще проблема нашої дискусії про залізниці в тому, що ми з вами говоримо про вантажі, а люди, які нас дивляться чи слухають, вони мають завжди на увазі під залізницю пасажирські перевезення, які аж ніяк не є бізнесом залізниці, треба чесно сказати.
Так, але вони годуються за рахунок вантажів, на жаль. І знову ж таки, це питання, тому що якщо це відбувається так, як відбувається зараз, коли з одної великої кишені вантажних перевезень перекладаються кошти в іншу маленьку кишеню пасажирських, і це відбувається в рамках однієї компанії, зробити це прозоро надзвичайно складно. І тоді де-факто виходить ситуація, коли і вантажовідправники говорять про те, що ми не зрозуміло, куди вкладаємо кошти, ми хочемо інвестування, ми його не отримаємо. І пасажири говорять, що це у нас за вагони, де сніг залітає через вікна.
Ну, от таке питання, чи можна при таких умовах створити сучасну залізницю? Чи вона має бути приватною, ця залізниця, а не державною?
Ні, ну, якщо говорити безпосередньо про залізничну інфраструктуру, тобто, якщо простіше про колії, про те все, що забезпечує рух і безпеку руху, це виключно власність держави і, в принципі, навіть немає дискусії з приводу того, що вона має бути приватною. Якщо говорити про такі сегменти, як вагонний сегмент, особливо в вантажному перевезенні, то він вже є частково приватний. Локомотивна тяга, де критична ситуація, знос активів більше ніж 90%, він є зараз винятково державним, але приватні оператори зацікавлені в заході на цей ринок. Звичайно, це треба робити продумано, це треба робити на базі нормального законодавства, але це робити потрібно, тому що там та ж сама Польща, Прибалтика пройшли цей досвід і пройшли його принаймні непогано.
Ну, будемо в будь-якому разі сподіватися, що так чи інакше ми прийдемо до розуміння, як змінити цю галузь. Тому що без цих змін ми можемо собі змінити і нормальної економіки не можна створити. Не можна створити економіки без транспортної інфраструктури. А ми вже говорили про те, яку вагу має залізнична транспортна інфраструктура в житті країни. Подякую нашим гостям. У нас в ефірі були Сергій Вовк, керівник Центру транспортних стратегій, Володимир Шульмейстер, колишній перший заступник міністра інфраструктури, та Олександр Загороднік, колишній виконуючий обов'язки голови правління Укрзалізниці. Дякую, шановні учасники, за те, що взяли, що були в цьому нашому ефірі. Подякую нашим шановним слухачам і глядачам. Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить. До нових зустрічей.